Det danker vel da Norge slo Brasil i VM i fotball, ikke sant? Altså, det den der ekstatiske yes!
Jeg tok noen trestokker og la de i bur.
Bare komme fram med festlig anledning, ikke sant? I år er det partytime.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag så skal vi på en måte langt inn i skogen, den grønne, og prøve å svare på et spørsmål som jeg egentlig føler at jeg har visst svaret på siden jeg var cirka 3 år. Men så viser det seg at det kanskje ikke stemmer helt 100% allikevel. NINA-forskere Rannveig Margrethe Jacobsen og Tore Greik Brandrud, hallo!
Hei.
Hei, hei! Jeg tenkte egentlig vi kunne starte med en gåte. Og det er, hva blir, eller et regnestykke? Hva blir 3 pluss 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 3?
Jeg vet hva du vil at vi skal si. En skog.
Ja, det er jo svaret på den velkjente gåta fra barneskolen, men er dere helt enige i at det er det mest korrekte svaret?
Da har du i hvert fall, hva er det heter i Ninda, tresatt areal eller noe sånt nå. Så det er jo en skog i den helt basic definisjonen.
Det er en skog, men det er veldig forskjell på skog.
Hvis vi sier at det er det helt basic av en skog, er trær da. Mm. Men hva tenker dere at vi godt kan ha mer enn bare trær for at det skal bli en bra skog?
Ja, hva vil du ha, Tore Greik?
Skog er jo en pakke. Det er jo der mangfoldet finnes, altså kanskje mer enn halvparten av artene i kongeriket finnes i skogen, ned i bakken og opp i trærne. Det yrer av liv.
Og det er så mye som, ja, nå er jeg ikke helt nøyaktig tall, men sånn 25.000 ish arter da, som finnes i skog. Og det er ikke bare trær, for vi har ikke så mange arter i trær. Det er insekter og sopp og mose og lav, og ikke, bakterier har vi ikke telt med en gang egentlig i det tallet her. Og selvfølgelig fugler og pattedyr og ja, snegl og meitemark og you name it.
Og så er det masse art som vi enda ikke har oppdaget også, da, faktisk. Mm. Ja. Som vi enda ikke har fått sjekket ut.
Så det er jo flere. Ja. Det er jo flere enn 25 000.
Kanskje kan vi doble det.
Mm. Oi, det er mye da.
Ja, det er ganske mye.
Ofte når jeg snakker med dere så nevner dere at vi også må ha død skog, og det er jo litt artig. Da, at for å ha en levende skog så må vi også ha døde ved.
Det er kjempeviktig, og det er jo nettopp det, altså du sier at det å bare si at trær utgjør en skog er litt forenklet, men hvis man lar trærne gjøre det de skal, leve hele livet sitt og til slutt dø og blåse over ende, bli døde trestokker liggende på bakken som det kommer insekter til, som borrer seg inn i veien, sopp som begynner å vokse inn i veien og lage fruktlegemer, mose som vokser over de, der skjer jo alt. Der kommer veldig mange av de artene vi nettopp snakket om. Så trær som får gå gjennom hele livsløpet sitt og bli døde trær, og bli liggende i skogen som døde trær, det er nøkkelen til veldig mye av mangfoldet i skogen.
Hvis vi tar en liten mental reise inn i skogen nå, da, kan du beskrive hva som er det perfekte stedet for deg?
Det er vanskelig, men det er jo flere ting. Det første og det enkleste er nok dette her som Rannveig var inne på, altså når skogen liksom får lov å leve livet sitt helt ut, da, og du får en sånn grønn, mosedekt skog med leger, altså fallende trær som ligger her og der. Men det andre for meg, altså jeg har jobbet veldig mye med kalkskog, det er veldig mange arter som er knyttet til kalkskog, og det å komme til en kalkskog som har fått lov å utvikle seg gjennom tusener av år etter de trærne og skogen kom inn etter istida, og liksom komme i en sånn orkiderik skog som i alle farver, en sånn engaktig skog, og så legge seg ned der, da bare liksom føler jeg, åh, dette er riktig, sånn skal det være. Åh, det er så deilig.
Hvordan, kan du beskrive hvordan det liksom lukter der, og hvilke arter du ser rundt deg når du ligger der og koser deg?
Da må jeg bare ta, jeg var ute i en sånn skog i går, og da fant jeg en veldig sjelden sopp som lukter brent kjøtt, så akkurat nå så lukter den skogen brent kjøtt, tror jeg. I min nese så sitter den lukta i, for den er så sjelden den arten, så den har liksom bare brent seg inn i.
Men det høres jo litt drastisk ut
da. Jo, men det er ikke sant. Altså, skogen er jo, disse artene er jo full av farver og lukter og kjemi. Og det,
Mm. Og det er noe masse av det mangfold. Fantastiske med de soppene du jobber med, tror jeg, ikke? At man kan lukte en del av artene, kan man lukte seg fram til.
Lukte seg fram til, faktisk.
Ja. Og de her, er det anissjuke, hva den heter?
Ja, ja.
Den lukter anis, i hvert fall.
Ja. Så er det noen som lukter sånn møllkuler, som man brukte på, i hvert fall i gamle dager, på, for å hindre møllen å spise opp ulltøyet. Og da kan man altså, i hvert fall akkurat før de begynner å komme opp av bakken og lage frukt lenger, så kan man lukte seg fram til at her står de.
Har du veldig god luktesans, eller?
Altså, man lærer jo å lukte etter de riktige tingene, kanskje.
Men når vi først snakker om sopp, så når dere snakker om sopp, så snakker dere om soppa som jeg aldri har lukta, tror ikke jeg da. Men de fleste forbinder jo på en måte sopp med kantarella og steinsopp og skrubba og sånne typiske matsoppa da. Men det er kanskje ikke det som er viktigst for dere, eller?
Altså, både og da. Altså for å begynne den enden, så er det jo mange av disse her, altså steinsopp, det er jo en søster av steinsopp som heter papegøyerørsopp, som kanskje er Norges sjeldneste art.
Oi.
Og den ble funnet altså på en ny forekomst da, for et par dager siden i Frieflauene nede i Grenland.
Okay.
Og det er spennende saker. Den har sikkert stått der i flere tusen år, og nå sliter den med ny E18, men heldigvis da, så har den litt større utbredelse i disse her bergene sine der, så da overlever den utbyggingen nå antageligvis.
Kan du beskrive det der papegøyerørsoppen?
Ja, altså grunnen til at den heter papegøye er at det er en ordentlig farveklat. Altså først så ser den ganske litt anonym ut, men det er en sværing. Når den kommer opp da, så er den sånn litt sånn gråhvit på hatten. Ser den ut som et dødninghode som stikker opp på jorda. Og så snitter hun, så er den da knallrød i stilken, og så er den knallgul i hatten, og så blåner den kraftig. Så det er virkelig, virkelig spekter, altså fra gråhvit anonym oppå, og så til den der farveklaten inni.
Det har jo virkelig fått et passende navn, da.
Ja.
Nei, det er jo mange, altså det er jo mange mat, mange forskjellige arter med spiselig sopp, men så er det alle de soppene som vi ikke, veldig sjelden vil jeg si, spiser, som ser ganske annerledes ut, som vokser på særlig døde trær, som sånne, ser litt ut som hyller, tjuker kalles de. Og mange av de er jo veldig harde og solide og kan vokse der i flere år, og de fleste har nok sett de og har det kanskje med i sitt liksom, indre bilde av en skog, for noen av de er veldig, veldig vanlige, sånn som rødgrann-tjuke og knusk-tjuke. Men man har kanskje ikke tenkt helt over at det er en sopp til og med, fordi det er litt uvant hvordan de ser ut. Men det er mange andre som spiser de, selv om ikke vi spiser de, og det er blant annet insektene, som er veldig glad for at den soppen vokser der, spiser sporer eller selve tjuka når den dør. I tillegg til at tjuka selv gjør jo en veldig viktig jobb ved å spise de døde trærne og føre til nedbrytning og næringsomsetning.
Men sopp høres jo litt sånn... Nei, nå kanskje dere ikke blir så glad i meg lenger, skal jeg si, men sopp høres jo ikke ut som den mest charmerende arten. Hvorfor synes dere det er viktig å forske på det?
Sopp er jo... Ja, den gjør jo så mye spennende, altså det er et helt eget rike med sitt eget levevis, og vokser som sånne mikroskopiske hyfer, heter det, en slags hvite tråder i jorda, eller i de døde trærne, eller ja, der, i det den spiser, rett og slett, og spiser det med hyfene sine, skiller ut enzymer og fordøyer sånn på utsiden av seg selv, og lager da det vi som regel ser, som er det vi kaller fruktlegemer, altså selve den kantarellen du plukker for å produsere sporer som den sprer, som er soppen sine frø på en måte. Så den har liksom sin helt eget levevis, og den kan gjøre ganske fantastiske ting, som å bryte ned døde trær. Det er ikke veldig mange som klarer å spise ved, hvis du prøver å tenke deg at du skal spise en vedkubbe. Men hvis du brenner den, så ser du jo hvor mye energi du kunne fått, da, hvis du hadde klart å fordøye den. Og det klarer faktisk soppen.
Det er flink, da.
Mm.
Og så er det jo dette litt sånn skjulte livet, at den bare kommer fram med festlig anledning. Ikke sant? Det er partytime. I år er det partytime for mange arter av de som lever i jorda. Mm. Akkurat nå er det bra soppsesong. Da kommer de fram, da. Så har de et party, og så er det stille i 5 år. Det er klart, dette fascinerer jo mange av oss litt nerdete da, kanskje. At vi synes dette her er veldig spennende å fange disse her rare skapningene, og så er de veldig tallrike, da.
Mm.
Så det er ikke bøker. Bøker har vært frimerkesamler for å bli interessert i dette her, altså, men det kan jo hjelpe.
Og så ser de jo veldig forskjellige ut.
Ja, ja.
Så det är någon av dem som är så där nästan inte tror att det går an att den växer på jorden. Det ser ut som den borde ha varit filmeffekter liksom.
Mm. Mm. Ja, det finns ju självlysande sopp som ser ut som sån avatarscener i tropene.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är ju estetik här alltså, tänk på alla dessa flotta färgerna du kan bruka det till garnfärging för exempel och alla världens färger får du från sopprike.
Nu är det egentligen skog vi snackar om då, men det är ju väldigt spännande att gå lite in i de arterna som faktiskt lever i skogen mer än när vi bare går i skogen og ser på ja, kanskje trær eller plukker blåbær eller...
Nå tror jeg også du får litt innblikk i hva vi jeg tror Erik synes er det viktigste i skogen. Det er det vi vil snakke om. Det er jo alle artene som lever der.
Men hvorfor er egentlig folk uenige om hva en skog er?
Nei, nå er vi helt tilbake til start igjen. Altså, de fleste er vel enige om at hvis du har mange nok trær, så har du en skog. Men det vi mange er overraskende enige om, virker det som noen ganger, er jo hvordan den skogen burde se ut for å være en fin skog, eller en god skog, eller liksom en skog som gjør det den skal. Og der er vi jo enige, fordi vi er litt uenige om hva en skog skal gjøre.
Mm. hva den skal være, hva den skal ha, og en inventar. Ja.
Mm. Og hvis du skal ha en skog som produserer mest mulig tømmer, så ser den annerledes ut enn hvis du skal ha en skog hvor det lever flest mulige arter. Og derfor er vi litt uenige.
Ja. Og hva er forskjellen på det, vil du si?
Det går jo på, en ting går det særlig på, og det er jo dette med død ved. I hvilken grad du får trærne forstå å bli gamle, og de døde stokkene og hva heter det, gadd, sånn stående død ved, får bli værende der. Og det er jo ikke sånn at skogbruket nødvendigvis har så mye imot den døde veden, men de skal jo ha ut trærne før de dør, og de skal jo kjøre inn med de store hogstmaskinene sine, og da blir det som regel lite død ved igjen. Mm. Så det er nok et av de mest grunnleggende problemene for veldig mange arter med det vi kaller produksjonsskog, altså skog hvor du skal ha ganske mye uttak av tømmer. Mm. Og det andre er i mange tilfeller for mange arter, rett og slett det med flatehogst og bestandsskogbruk, at du skal fjerne alle trærne på et relativt stort areal på en gang, og få en drastisk overgang fra en skog hvor du har greiner og, som dekker og som ikke slipper inn så mye lys, men du har liksom trær og du har undervegetasjon og så videre, til en helt åpen flate med kanskje noen få livsløpstrær da, som står igjen, og veldig soleksponert og noe helt annet. Det er ikke alle arter som klarer å henge med på den overgangen.
Nei, det blir jo litt som å, skulle jeg si, åpne gardiner på en solfylt morgen, så går det fra mørke til lys.
Ja, eller ta bort hele taket, for å være litt mer drastisk.
Ja.
Og det som kanskje ikke så mange tenker på, er jo også den forskjellen etterpå, særlig hvis du planter skogen, så vokser jo... Da vokser jo skogen som hakka møkk. Det går jo veldig fort, du kan få en tømmerskog veldig raskt, men dermed så blir jo alle trærne ganske like da, med nok så myk ved, ikke sant? Du får ingen av disse som vokser veldig sakte. Før så var det alltid noen sånne underdogs som vokste veldig sakte, produserte en masse harpiks, og det er en masse nisjer der da, som spesielle arter var knyttet til, men nå er det kanskje rørandtjuka og noen få arter som kan spise opp den plantede skogen, hvis den skulle blåse over enden for eksempel.
Dere er jo litt inn på det nå egentlig, men hvordan bruker vi skogen annerledes nå enn hva vi gjorde før?
Der har det vært en utvikling over tid. Altså det er ikke sånn at hvis du ser, ja hva skal vi si, når jeg tenker hvilket år vi er i, 70, 80, 100 år tilbake i tid, så var det ikke nødvendigvis veldig mye bedre tilstand i skogen enn det er nå. Og det vises jo en del data vi har på hvor mye død ved det er i skogen, for eksempel. At det har vært hard hogst tidligere, også før man begynte med flate hogst, plukkhogst, hvor man tok ut veldig mye tømmer på den måten. Men man fikk jo allikevel en litt annen mosaikk på skogen, og hvis man går enda litt lenger tilbake i tid, så var det ikke like store arealer som ble drevet like hardt. Men den største forskjellen i nyere tid er jo dette med omlegging til flate hogst, og at stadig større mer av skogen vår har vært gjennom en sånn flatehogst hvor nesten alle, ikke helt alle, men nesten alle trærne er fjernet. Så den lille andelen som er igjen av det vi kaller naturskog, som ikke har vært flatehogst før, den blir for hvert år litt mindre. Og det er det mange av oss som synes at der vet vi at det utvikler seg spesielle verdier, og at man gjerne skulle fortet seg å verne en litt større andel av det, før det også blir flatehogst.
Og så er det noen sånne paradokser der, da, fordi du kan si at arealen med flathogd skog, det øker jo, men den skogen da som ikke har vært flathogd, som da kanskje for, hvis du går 100 år tilbake i tiden, så ble den brukt ganske aktivt, men da ble det plukket ut visse dimensjoner, dimensjonshogst, altså plukkhogst, lukket hogst. Men det har man gradvis sluttet med etter hvert som man gikk over til den flathogsten, så det arealet som ikke blir flathogd, det ligger der og på en måte godgjør seg og blir mer og mer naturskogsaktig, får en veldig sånn variert preg. Så, og der øker døvemengden, så der kan du si, der får vi liksom mer naturskog, og så får vi mindre fordi det blir mer flathogd. Så noen sier jo da at nei, vi har mer naturskog i dag enn før, og så er det andre sier nei, vi har mindre, og så står man der og krangler litt med andre, men så er det egentlig begge deler riktig da. Mm, ja. Men det vi ser er jo det at hvis man nå fortsetter den trenden da, med å flatehogge større og større arealer, så vil man jo også plutselig snu, og det vil, totalen vil gi mindre døve i norsk skog. Altså, nå har vi hatt en periode hvor faktisk døvemengden har økt sånn totalt sett i skogbildet.
Mm. Og det er jo bra, og det er jo ikke det at det ikke gjøres gode ting også i forhold til miljøhensyn i skogbruket. Så det er mer det at vi ser fremdeles at det er mange trua arter i skog. Halvparten av de trua artene i Norge finnes i skog, ikke så rart siden det er så mange arter i skog. Mm. Og mange av de er trua av skogbruk. Og det betyr jo at vi kan aldri ta vare på alle artene i en produksjonsskog. Det er ikke noe mål, men det betyr at vi må ha nok areal som ikke er produksjonsskog. Mm. Og så er det selvfølgelig en fordel med miljøhensyn også i produksjonsskogen, at man liksom har et minimumsnivå der også, da, med litt variasjon i hvilke dimensjoner og i mengde død ved og sånne ting.
Mm. Og der er jo litt sånn, hva skal vi si, Nina kjepphester, altså vi har jo jobbet en del, Nina, med dette med behovet for vern, ikke sant, og dokumentasjon av hvor mye vern vi har, og så videre, og det, vi ser jo det at det er behov for et sterkt vern da, av en del, at man beholder den skogen som ikke er flathogd, og lar den få lov å utvikle seg i naturlig sammenheng, men også det bare å få en ordentlig kartlegging av all den skogen som ikke er flathogd, det mangler vi faktisk i dag. Vi har mye bra kartlegging, men akkurat den gode oversikten der, den mangler jo, det er jo problematisk når man kanskje ønsker å bygge skogsbilveier inn i nye områder hvor man ikke tidligere har drevet flathogst, ikke hatt tilgang på arealer til en vanlig moderne produksjonsskogbruk. Da. Og da tenker jeg at før man gir tilskudd til en skogsbilveier, så burde man vel vurdere om, kanskje den dalen her egentlig burde vært vernet fra skogbruk i stedet for å man gir tilskudd til å få en veiløsning inn der og kunne drive det.
Mm. Men når dere forsker på ulike arter i skogen og skogen som helhet, hvordan gjør dere det egentlig?
Det er mange svar på det.
Stort spørsmål. Ja.
Kan du ta et eksempel? Altså, en måte vi jobber på er jo dette med å prøve å få til overvåking av kanskje bestemte skogtyper da, som vi har lite av, som har veldig mye spesielle arter av forskjellige grunner, det vi ofte kaller for hotspot-habitater. Og en av de spennende nye tingene der, nå har vi jo holdt på en stund da, med å registrere arter, og da må vi være ute når det er sånn party time, da, når disse artene er oppe, men det som kommer nå er jo at man kanskje også kan ta DNA-analyser av jordprøver, altså en miljø-DNA, så det er jo en sånn spennende utvikling nå, at vi kanskje kan frariste disse her hemmelighetene til disse her artene, og virkelig få dokumentert alle artene hvor de finnes en i dag, og hvordan de reagerer på endringer, enten det er skogbruk som vi har snakket om nå, men altså det er jo den viktigste trusselen for mange av disse, er jo arealendringer, at det arealet blir spist opp av veier og boligfelter og så videre. Så det er noe en måte, og så har man jo, når man er nerdet nok, da, så er det mange måter å skaffe seg data om skog. For eksempel så har jeg et sånt, som jeg synes har vært en morsom, interessant aktivitet. Når jeg har hatt bikkja, så har jeg jo gått på tur da, alle verdens steder, og så fant jeg ut etter hvert at nå kan jeg jo definere meg en sånn radius rundt heimen, og så registrere alle alle skogbestand med hvor mye det er av døde og hva det finnes arter på det. Dermed så fikk jeg jo også registrert en del altså produksjonsskogbestand, da, som vi kaller det, og det er jo, det har liksom ikke vært noe særlig kult, det blant biologene også studerer produksjonsskogen, men han har vært mest opptatt av den der gamle, fine trollskogen, gammelskogen, ikke sant, og dokumentert hva som er der, men så er det jo mange som har stilt spørsmål, ja, men er ikke disse artene egentlig også i produksjonsskogen da? Og da fikk jeg jo et eksempel på det, da, at det er klart at noen av disse gammelskogsartene, som vi kaller det, som vi har plassert på rødlista, de finner man jo nesten ikke i produksjonsskogen. Da. Og når jeg fant de der, så var det en sånn bult, som vi sier, en sånn gammel, grov bondestokk som lå igjen etter første gangs flatehogst i gammelskog. Ikke sant? Da satt de der fortsatt. Da. Ja. Så i neste omløp så er det kanskje null av akkurat de gammelskogsartene i en sånn produksjonsskog da.
Mm. Men når du er ute og da går med hunden din da, og ser på de ulike artene, jeg regner med at du går jo litt nøyere til verks enn for eksempel meg da, som går rundt og ser, ok, der er det bjørk, og der er det nask, og der er det litt lyng. Er du ute med lupe og bøy? Går du liksom rundt og...
Ja, for det første så må du jo finne ut, når du skal registrere disse lågene, så må du finne ut hvilket treslag det er, da, for å få litt orden på sysakene. Og så er det jo mye å ta med hjem og kikke på under mikroskopet. Da. Og noen ganger så er det jo en stor fordel også å kunne gjøre en liten genetisk test også, og da begynner det å bli en lang kjede før du er fremme med hva disse artene er. Men det, ikke sant? Sånn er det jo i naturen. Altså, artene har ikke vært så veldig opptatt av at alle skal kunne gjenkjennes av mennesket. Det har aldri vært noe interessant evolusjonistisk drivkraft, tror jeg, i naturen. Så noen er veldig like. Da. Noen av disse artene på ved, for eksempel, som man kaller for, ja, det ser ut som et hvitt malingsflak, ikke sant? Og det kan jo være 10 forskjellige arter. Og noen kan du da frariste hemmeligheten under mikroskopet, men noen ganger så må du kanskje da ta en liten genetisk barcoding, strekkoding, som vi kaller det, for å virkelig finne ut hva det er for noe.
Men det med DNA-analyse har jo revolusjonert, vil jeg si, forskning på særlig sopp, altså mange organismer, men kanskje særlig sopp, nettopp fordi de lever sånn skjult inne i jord og døde trær og så videre. Så før har man vært avhengig av at nettopp at de dukker opp og går tilbake mange ganger, for det er jo ikke alle som dukker opp hvert år. Mens nå kan man ta med en liten jordklump eller borre litt inn i et tre og få med seg noe flis, og så ekstrahere DNA og det som heter å amplifisere, altså lage mer av det, og så sende det inn til avlesing på en maskin som leser av liksom disse baseparene GA, TTC, bla 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 bla. Og så gjelder det å ha et bibliotek da, med alle disse sekvensene for ulike arter, så du vet, kan matche det.
Du har liksom fasiten, så ja, du kan sammenligne.
Du har en sånn strekkode-fasit. Så det er et veldig viktig verktøy for forskning på alt mulig omtrent, da, men blant annet sopp. Men jeg kan jo legge til et eksempel fra min forskning på en helt annen metodikk. Tor Erik gjør jo mye kartlegging, men i doktorgraden så gjorde jeg noe som jeg synes i hvert fall er litt artig. Jeg tok noen trestokker og la de i bur,
okay.
Så de ikke skulle rømme.
Okay. Ja, det her er et kjent problem for trestokker. Ja,
endelig så har vi litt kontroll på det. Nei, så det var for å se hva som skjer hvis du tar, altså vi kutta ned trær for at stokkene skulle være helt ferske og ikke begynt å bli kolonisert av sopp og brutt ned. Og så putta vi dem i insektnetting, nettopp for å se hva som skjer hvis vi stenger ut insektene fra den døde veien. Ja. Hva skjer med nedbrytning og soppen, selvfølgelig insektene kommer jo da ikke til, men hva skjer med alt det andre? For å finne litt ut av hvor viktige er insektene, hvilken rolle har de egentlig? Så lot vi de ligge der i et par sesonger. Skulle gjerne at de ligger lenger, men doktorgrader er som regel bare 3-4 år, så da må man ha noe å vise fram. Og det vi fant var jo nettopp det som vi hadde mistenkt, at det kom til å ha en effekt, og at den soppen vi fikk i stokkene hvor insektene ikke kom til, det var en litt annen mix av sopper, litt andre sopper som var dominerende enn hvis insektene fikk slippe til soppene.
Okay.
Sånn så påvirker jo disse artsgruppene hverandre, hvilke insekter som kommer dit, påvirker hvilke sopp som kommer dit, og det igjen påvirker hvor fort denne døde veien blir brutt ned. Så det er veldig mye sånne komplekse samspill som utgjør en skog.
Ja, så insekterna har rätt och slett med sig soppa från sted till sted i skogen då?
Ja, det har de delvis. Det checkar vi lite närmare ved å fange någon insekter på såna färska stockar och knuse de och extrahera DNA från sopp för att checka vilka sopp de hade med sig. Så ja. Jo då, de har med sig sopp och sprer nog en del sopp mer eller mindre tilfeldig. Kanskje fordi de har besøkt en tjuke og spist litt sporer og fått med seg litt sporer videre til en passende død stokk. Men i tillegg så kan de også påvirke soppsamfunnet fordi insektene gnager seg jo inn i disse døde stokkene. De skal inn der og spise enten bare ved eller en mix av sopp og ved. Og da lager de jo hull og ganger og sånn innover i veden og det endrer jo litt både så hjelper det soppen å komme seg lenger inn i veden og så endrer det litt sånn luftgjennomstrømning og mikroklima. Så det er mange, mange ting insektene gjør som har en betydning for andre.
Ja. Hvis man hadde funnet en sånn skikkelig en stokk som har logget der skikkelig lenge, da, mye lenger enn doktorgraden og ja, en god del år. Hvor mange arter tror dere vi hadde funnet på en sånn nesten helt rotten trestokk?
Og det jo vanskelig å si da. Og når de blir så rottene, når de liksom veldig rottene, sånn som du beskriver nå, da de gjerne veldig myke, ikke noe tydelig stokk lenger, og har ofte mye mose, kanskje til og med blobbe, eller liten granspire eller voksen over de. Og da det egentlig veldig på vei til å gå over i jorda. Ja. Så det man har sett at da det nettopp sånne arter som lever i jord du finner inne i stokken, når den helt på slutten av sitt livsløp, for å si det sånn. Da. Ja. Så da kommer soppene fra jorda, og insekter, skroketroll, meitemark, litt mer den type ting, da, enn det du har på en fersk hagstokk som noe helt eget, som man må være spesialisert for å klare å angripe. For da har jo den stokken masse forsvarsstoffer fra da treet var levende.
Så at når et tre dette i skogen da, og uavhengig av om man hører det eller ikke, hvis vi skal referere til psykologien, så vil den jo ha mange, altså i løpet av det livet som dør stokk, så vil jo ha utrolig mange arter som innom da.
Ja, det har det. Det har en helt annen, et helt annet artssamfunn i starten. Det liksom veldig sånn distinkt, fordi det så mye forsvarsstoffer fra treet, så det bare de som klager det. Men det også mye næringsstoffer, så det en del spesialister. Og så har du en sånn mellomfase, hvor du kanskje har fått inn en del mer sopp, og du kan ha soppspisende insekter som kommer når det blitt litt mer etablerte fruktlegemer og slikt. Og så det den siste fasen, hvor det går over til jord. Og så kan man jo dele det opp enda mer, da, men det kanskje liksom de tydeligste distinksjonene der, med helt forskjellige artsamfunn, som da den ene stokken hus for alle de artene.
Så en av de mange tingene som vi ikke vet så mye om, jo også disse her, hvordan disse suksessjonene, som vi kaller det, kan forløpe i stokken. Altså hvis en stokk for eksempel angrepet av en rødrandtjuke, den kan ofte være der før tre går og vender, kan det være den som gjør at den brekker av nederst og helt råttende der, så kan det hende at den rødrandtjuka spiser det aller meste, og at det ikke plass til så mange andre arter. Men hvis det en svartsonetjuke for eksempel, som har etablert seg i denne her stokken når den går og vender, så lager den sånne fine hulrom som mange andre arter også kan leve i samtidig, så du kan få et veldig mye mer spennende samfunn, da, en annen suksesjon i stokken. Mm. Og dette vet vi egentlig veldig litt om, altså.
Man vet jo litt, eller man vet at det spiller en rolle, som du sier. Hvem som der først spiller en rolle for hvem som kan komme først, etterpå. Slett, ja. Men vi klarer ikke å forutsi akkurat rekkefølgen.
Vi vet ikke så mye om noen av disse sjeldne artene våre heller, om de helt avhengige av for eksempel da, noen sånne startere som de må ha først.
Nå har dere jo snakket litt om produksjonsskog versus annen type skog, men har det noe å si hvilke arter av trær som i en skog for alle de andre artene som lever der?
Ja, det kjempemasse å si.
Fryktelig viktig. Ja, det har vel flere grunner. Da. Altså, Eika for eksempel har jo et helt egen liv, altså det er noen sopparter som danner hulrom i eika som gir levested for veldig mange spesielle arter. Så det masse arter knyttet til eik, det masse arter knyttet til bjørk. Og så det jo historien til disse treslagene også. Altså, Lindeskogen for eksempel var en av de typene skog da, som kom inn veldig tidlig, og da hadde med seg en masse arter knyttet til lindeskog, og de står jo fortsatt i disse her restene som vi har av lindeskog i dag. Da. Så om du har en såkalt lågurt lindeskog, eller en såkalt lågurt granskog, da, som i disse nye kartleggingssystemene, Natur Norge, blir kalt for samme grunntype, de er jo helt forskjellige, for de har en helt forskjellig historie. De kommer fra forskjellige deler av Europa og har forskjellige arter med seg.
Mm. Altså, treslag er noe av det mest liksom, sånn grunnleggende som tydelig skiller i grupper med arter som går på forskjellige trær. Og det er litt forskjellig på hvor stor forskjell det er mellom trærne på en måte, men særlig bartrær versus løvtrær, der er det som regel nesten, det er noen få arter som går på begge, men de aller fleste må på en måte velge, skal vi gå på bartrær eller løvtrær?
Ja, for jeg har tenkt sånn, før når jeg har hørt at dere har snakket for eksempel om blandingsskog da, så har jeg sett for meg at da er det også en stor blanding av trær.
Ja, men det er det jo, ikke sant? Og så, det er jo det som er fascinerende i naturen også, at du har jo alle variasjoner, alle overganger, ikke sant? Så blandingsskog er jo en sånn måte å si at du ikke helt har hva skal jeg si, skjønt hva det er for noe. Altså, det kan være to typer som møter hverandre, eller det kan være et miljø som er så variert på liten skala, at det liksom er plass til mange trær der, da, mange typer av treslag der. Mm. For hvis man ser nøye på det, så vil jeg jo nesten si at hvert av disse treslagene i norske skoger, de har sin egen nisje, altså de skal ha en viss type fuktighet, eller en viss type næringsrikdom, eller kanskje en viss type forstyrrelser, sånn som rasmark og sånn. Vi reagerer forskjellig på skogbrander. Skogbrander er jo en naturlig faktor, ikke sant? Som alltid har vært der.
Mm. Jeg tenker som jeg synes er litt artig nå. Da. Nå har vi jo snakket sammen i en halvtimens tid, og det er ingen av dere som har nevnt noe om noe pattedyr eller fugler. Eller...
pattedyr? Hva er det for noe?
Hvis man hadde spurt vanlige folk, da, skal jeg si, så hadde jo en av de første tingene man nevner om en vei i en skog, så er det jo typ sånn elg, grådyr, fugler og så videre. Men det er på en måte kanskje bare gjester da, i deres drømmeskog.
Nei, de har jo sin plass, da, men de er jo egentlig få. Ofte så er de jo litt sånn høyt oppe i næringspyramiden, da, nede i bånd der, så er det der hvor diversiteten er stor, da, i hvert fall.
Mm. Mm. Og så er det jo litt sånn at vi vet så mye om dem at det er jo ikke så gøy å høre om det. Alle har jo hørt om elg og ulv. Og. Det er liksom morsomt å oppdage en helt ny verden, synes jeg, da, med disse insektene og soppene.
Ja,
men når det er sagt, så er det jo for eksempel elgen har jo en ganske stor effekt ved det den beiter, at den beiter ned mye trær og kan holde nede osp og mange løvtrær, da, at det ikke blir noe særlig regenerering av dem, fordi det er så mye elgebeiting, fordi den vil heller spise de enn gran. Mm. Furu tar den vel også mye.
Ja da.
Så den påvirker jo hvilken skog man får opp, men det er jo delvis fordi vi har så fryktelig mye elg mange steder, da, fordi vi ikke har så veldig mye ulv, men nå skal vi ikke gå inn på ulvedebatten her.
Ikke sant? Nerdegene er jo litt dette her at man er opptatt av det sjeldent og det som det er lite av. Dette er jo kanskje mange av disse artene som er veldig sånn spesialisert og har en veldig sånn liten nisje, ikke sant? De har en liten bosted. Og også selvfølgelig blant treslag og store arter, så er det jo mange sjeldne arter, og sånn som alm og ask er jo to treslag nå som sliter veldig med sykdommer, og almen, ja, både alm og ask er jo da på rødlista, og hvis du tar eksempel med almen da, så når det blir for store hjortebestander for eksempel, så sliter jo almen veldig, for det er en av de første som blir gnagd av okay. hjort, og det, sånn var det med mennesker før, og når vi laget barkebrød, så var det almen vi gnagde på.
Jaha.
Så det, der er vi like.
Det er mer til felles med elgene,
ja, tror jeg. Ja, og særlig hjorten da, som er hard på det.
Ja.
Så det er, for mye og for lite.
Ja. Men for eksempel bever er jo kjempespennende da. Det er jo det som kalles en økosystemingeniør, altså den kan endre landskapet rundt seg. Det vet jo de fleste, vil jeg tro, at de lager demninger og kan oversvømme store områder og sånn. Så de synes jeg er morsomme, og så hakkespetter liker jeg også å tenke litt på, fordi de lever i tilknytning til død ved, mange av de. Så de er liksom toppen av næringskjeden i død ved. De er liksom toppredatorene.
Det er
hakkespettene. Ja.
Det største dyre du interesserer deg for.
Ja, i hvert fall når vi snakker død ved.
Mm. Og så når du sier, når dere i starten sa at over 20 000 arter i skogen, så er det jo tross alt ikke så mange av dem vi faktisk ser da.
Nei, eller kanskje legger merke til i hvert fall. Vi ser nok mer enn vi vet om. Vi ser nok veldig mye insekter og sopp og moser og lav, men vi tenker ikke helt over det, og så er det vanskelig å skille artene. Jeg er ikke en sånn artsnerd, så jeg kan, men man skal ikke lære så mye for å imponere. Hvis man lærer seg et fåtall med ganske vanlige tjuker og insekter, så kommer man langt i dagliglivet.
Og det er jo ordsomt også, det øker jo gleden om du ikke akkurat kan alle artene. Men du har liksom hele hierarkiet her da, fra sånne ja, store, veldig øynefallende og kjente art som vi vet alt om i gåsøgne, altså ulv og elg, men under der så har du jo da, altså på sopper, insekter, du har mange øynefallende arter, og så har du de små artene som du virkelig kan finne når du vet hvor du skal lete etter, da, at du skal gå i disse kalklinneskogene og lete etter sopper der når det er en 2. september i 2023, det er party time, så finner du disse artene. Men så har du da på bånd de som virkelig er usynlige, og der er det jo mange forskere nå som boltrer seg, de plukker inn en prøve av mose, ikke sant? Og så kjører du en DNA-analyse, og så finner du hele sett med masse rare mikroorganismer som ikke er i slekt med noe vi har kjent i det hele tatt, ikke sant? Som da lever på mosen eller i jorda eller på veien.
Mm. Og du, Tor-Erik, har jo vært forsker en god stund. Og hvordan føles det når du finner noe nytt?
Altså det, for meg er det er en fantastisk opplevelse. Altså det er jo, det, ja, hva skal vi si da? Det danker vel da Norge slo Brasil i VM i fotball, ikke sant? Altså det er det ekstatiske, yes! Og særlig da hvis du skjønner at du har funnet noe spennende, men iblant så er det jo en stor prosess at du må ta det med deg hjem, og så må du mikroskopere, og så må du kanskje da sende det til en sånn sekvensanalyse, og så får du tilbake, yes, det var en helt ny art, fantastisk. Men vi har jo sånne supersjeldenheter, selv om vi har studert dette her, sånn som Oslo slørsopp, finnes på en 20 lokalitet i Norge, og så et par tre utenfor Norge, that's it. Fantastisk.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo, altså, jeg får veldig lyst til å oppleve den følelsen når du skriver det sånn.
Men jeg tror man må huske å sette pris på de vanlige artene, for jeg opplever jo veldig ofte å bli spurt om, altså når man er biolog, så blir man ofte spurt om hva er dette. Og ofte da er det jo nesten alltid en vanlig art, for det er det man finner. Men det kan være en flott vanlig art, for eksempel en sånn blomsterbok, sånn der trebok som har gule og svarte striper for å ligne på en veps. De ser jo fantastiske ut. Og de som finner sånne, og jeg kjenner det jo igjen fra meg selv også, hvis man ser noe man ikke har sett før, som ser litt flott ut, så blir man sånn, kjempegøy, og dette var det noe veldig spennende. Og så blir man jo ofte skuffet når man får høre at det er noe vanlig. Ja. Men det burde man jo ikke bli, for det er jo uansett veldig gøy å se et sånn fint dyr.
Ja. Hvis dere skal anbefale en person som ikke er biolog, noen litt sånn kule arter å lære seg i skogen, har dere noen tips til hva som er lett, men også litt imponerende?
For min del, for insektenes verden, som sagt, så er ikke jeg en artsekspert, men treboker synes jeg er flotte, og det er mange store arter, så du trenger ikke gå rundt med å ta alt inn på labben og bruke lupe, og det er mange du kan ta uten å ta dem med deg, da, for det er jo det som er litt sånn terskel for mange, at du skal ha med deg et lite glass og putte dem, og gjerne litt sprit til å drepe dem, og så skal du inn i lupa og begynne å nøkle, og da blir det en annen opplevelse enn å kunne ha med en felthåndbok og bare gå og kikke der ute, og ikke trenger å drepe dem, ikke minst. Jeg har litt vondt av dem når man må det, men det må man ofte med insekter. Men på trebokene så har du jo mange store, flotte arter, da. Kan lære seg et knipp av dem, så kan du imponere med det. Så det vil kanskje jeg anbefale.
Ja, det er jo forskjellige tilnærminger. Altså, det har vært en litt sånn tendens, hvis du ser disse soppbladene til soppforeningen og sånt, at det å liksom begynne å utforske bakgården, altså 100-meterskogen, eller altså lett og slett begynne å se litt etter sopp i nærmiljøet. Og det klart, hvis man får litt hjelp til noen arter, da, så lærer man seg det jo, selv om de kan være i og for seg vanskelig nok, men da har man kanskje et grep om disse her artene i nærmiljøet. Og så er det jo sånn som vi har snakket en del om tjukene, altså en av fordelene med de er jo at mange av dem er jo langvarige, altså disse fruktlegene, det som kommer opp av veien da, i dette tilfellet, de står der lenge, så man kan finne det til alle årstider. Mens ellers så er det altså partytime, kanskje noen 2 uker i september, da. Det er litt tøffere.
Ja, det er litt, det er jo, men det er jo litt kult det da, når man først har...
Hvorfor verden er jeg her? Det, altså, det er, nå er det jo partytime ute i skogen, det er helt feil altså.
Ja, jeg har sett mye bilder på nettet i det siste, av folk som er
det er en veldig bra sesong nå, faktisk. Ja.
Du kan sitte her, det regn gir seg, vet du, så kan du gå ut, så er det blitt vått og fint for soppen.
Vi har et fast spørsmål i denne podcasten her, og det er hvordan går det med din art i naturen? Og der går skalaen fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig, nesten utrydda, og 10 er kjempebra, kunne ikke gått bedre. Nå forsker vi jo på litt mange arter da, men hvis vi kan ta skog da, som konsept, eller noe sånt. Hvordan vil dere rangere deres skog?
Hvordan går det med skog, rett og slett? Ja.
Vi kan ta noe i en skog.
Ja, vi kan ta skog først, da. Ja. For der har vi jo masse rapporter og utredninger å støtte oss til. Ja. Det er jo et spørsmål Miljødirektoratet har stilt oss før, det. Mm. Hvordan går det med skog? Svaret er 0,46.
Ja, ok. Ja, det var
0,42 var det kanskje?
Ja. Både veldig konkret og litt vanskelig over seg. Ja.
Det tallet er hentet fra økologisk tilstandssystemet, som skal vurdere nettopp altså tilstanden til hovedøkosystemene på en skala fra 0 til 1.
Ok, fra 0 til 1 så er det 0,46.
Ja, jeg tror det var 0,42 faktisk, jeg tror jeg sa feil. Men det høres kanskje bra ut, men det er det ikke. Fordi vi har også det som kalles en referanseverdi, altså liksom under det er ikke så bra, over det er tipptopp. Okay. Så det er under denne verdien da, som jeg ikke husker helt hva ligger på.
Okay.
Så det er en del ting som trekker litt ned, men da er det viktig å påpeke at sammenligningen her er en skog uten menneskelig påvirkning. Okay. Og det er jo kanskje ikke noe vi har tenkt at all skog i Norge skal være.
Og det er i hvert fall veldig lenge siden det var det. Så det er klart at vi har jo levd lenge med den hva skal vi si, skogen vi har i dag da, men det er jo et tankekors da, at for en del av de artene som da har utviklet seg gjennom millioner av år i den kanskje naturskogen da, med naturlige prosesser, en skogbrann nå og da, men ikke noe hogst, en del av de sliter nok en del i det skogbildet vi har i dag, hvor du har kanskje 10% av døve da, i forhold til en naturlig, kanskje 20%. I forhold til en naturlig skog.
Så det svaret er litt forskjellig avhengig av hvem du spør. Hvis man tenker på biodiversitet, så går det ikke helt strålende. Nei, veldig mange arter i hvert fall synes ikke det er helt flott i store deler av skogen vår. Men man har også andre versjoner av historien, hvor man ser på tilvekst for eksempel, hvor det går kjempefint. Høy årlig tilvekst, kanskje for høy, for liten avvirkning, ville man sagt, hvis man tenker tømmerproduksjon. Så det, der er svaret avhengig av hva du vil med skogen igjen.
Ja.
Så det blir liksom mange svar da, ikke sant, hvis du tar utgangspunktet at skogen har vært veldig lenge sånn. Da. Så jeg er jo kanskje litt laget sånn at jeg gjerne vil se det positivt. Da. Og da tenker jeg at hvis jeg skulle ta utgangspunkt i noen av disse sjeldne artene mine, da, så vil jeg jo liksom gripe fatt i det positive som skjer da. Og det er jo masse positivt som skjer. Du får en økt vern, du får økt fokus på disse her hotspot-habitatene, som vi kaller det, hvor du har ansamling av mange sånne sjeldne arter, sånn som disse kalklinskogene som jeg har jobbet med, Oslo-slørsoppen som bor der for eksempel, fått mange nye verneområder, så antagelig så går det ganske bra med Oslo-slørsoppen, selv om den da har en veldig liten forekomst, og siden 1900 så har kanskje bestanden gått tilbake 50%, ikke sant? Så det har blitt mye mindre, men fortsatt så ser det ut som den kan greie seg. Så da får vi si at Det er lys i tunnelen da.
Så hvis vi skal konvertere det her til den her uvitenskapelige podcast-skalaen, der en er skikkelig dårlig og ti er kjempebra, hvordan vil du si at det der 0,42 kommer på den skalaen?
Nei, det er vel på midten der et sted, vil jeg tenke. Jeg ligger rundt, vaker rundt sånn mellom 4 og 6 et sted, kanskje. Og jeg enig med Tor-Erik at det mange gode tiltak, og så det noen ting som kanskje trekker i en litt annen retning, sånn som subsidier for skogsbilveier i bratt terreng og gjødsling, og press på økt produksjon for karbonlagring, men da tenker man kanskje først og fremst på over jorda. Så når det gjelder klima, så det jo en del debatt rundt hvordan skogen best binder karbon, og hvordan det best å bruke skogen for klimasins skyld. Og en del av de verktøyene man prøver ut der, ikke helt positive for biomangfoldet. Så man må liksom... Det er en spennende utvikling vi inne i, som kan, man må passe litt på at det ikke forverrer situasjonen for biomangfoldet. Men jeg ville sagt sånn, midt på treet. Ja, ja.
Jeg griper litt fatt i det du sa der, Anne. Altså, det å ha to tanker i hodet på en gang, det må vi jo ikke glemme da. Det er blitt gradvis sagt mer om det i forhold til siste målsettinger også for biologisk mangfold, at du må tenke hensyn både til klima og til biologisk mangfold. Det er ikke alltid det går hånd i hånd.
Nei. Og det med skogen som karbonlager er jo en kjempestor sak, og såpass at jeg tror kanskje vi må lage en egen episode bare om det.
Ja.
Men jeg har lyst til å vite, er det på den skalaen også, Tor-Erik, men hvis vi tar den der Oslo-slør-soppen da, hvor vil du sette den?
Nei, jeg sier, da velger jeg på en måte å gripe fatt i det lille tidsvinduet nå på slutten, da, hvor vi har fått dette er altså en art som er knyttet da til en gammel, veldig gammel skogtype som vi har veldig få forekomster av, og den er nesten bare i Norge, så vi har et stort ansvar, internasjonalt ansvar for å ta vare på, men den har blitt en utvalgt naturtype, og man har fått en del reservater, og man har et eget overvåkingsprogram, og vi ser nå at det drives veldig lite hogst i disse arealene, og arealtap i form av utbygging og sånt er nå nede på et minimum. Så da vil jeg si at det har snudd. Da.
Okay.
Så da tar jeg virkelig og sier en åtter på Oslo. Men da må vi huske på at disse her aller sjeldneste, det gjelder jo ulven også, for eksempel, da, som vi kjenner godt, at de antageligvis vil... forbli på den der rødlista, for de er så få at det skal så lite til for å plutselig forsvinne helt. Så etter den tekniske definisjonen vi har, så vil nok denne fortsatt stå der på den rødlista og lyse, men det går bedre.
Ja, ja det var oppløftende, synes jeg. Ja. Vi må glede seg over de tingene som går bra.
Ja.
Vi har et fast spørsmål til, og det hva er din favorittart eller favorittting i naturen? Og jeg, uten at jeg skal legge noen føringer for dere, men kan røpe at jeg mistenker at det kanskje har noe med skog å gjøre?
Ja, og jeg får lov til hele naturen, ja. Nå er det fritt valg.
Ja, fritt valg.
Nei, jeg holder meg i skogen, altså. Jeg liker jo natur generelt, men jeg tror nok jeg liker skogen best. Og i skogen er det veldig mye å ta av, så det er vanskelig å velge. Men jeg har en art som jeg... det er en ganske relativt vanlig art. Ikke så vanlig å ha sett den, kanskje. Men den ikke noe sjelden og ikke noe utrydningstruer eller noe sånt nå. Men jeg visste ikke at den eksisterte før jeg jobbet med doktorgraden min. Og den heter soppmarihøne.
Soppmarihøne?
Ja.
Både sopp og insekt?
Ja.
I samme navn?
Ja. Og jeg anbefaler å google den, så man ser hvordan den ser ut, for den er veldig fin, veldig søt. Det ser litt ut som en liten marihøne, som navnet tilsier. Den er, til insekteværet er den ikke kjempeliten. Det er jo fint. Og så er den rød med svarte prikker, men det er altså ikke en marihøne, det er en soppmarihøne, som går og lever av sopp, spiser sopp.
Men hvis det ikke er en marihøne, hva slags insekt er det?
Hva heter den familien? Det er Endomycus cocneus.
Oh, ja.
Er det latinske navnet?
Ok. Er det da en... Du skiter for hofta, bille?
Det er en bille, ja. Ja, jeg sa kanskje ikke det, men det er en bille. Helt riktig.
Ja, og du sa at den ikke var så liten til å være insekt. Hvor liten snakker vi da?
Skal vi si, i en centimeter.
Ok, ja, det er jo mulig å se.
Ja, ikke sant?
Ok, hvor... Hvor kan man se den?
Jeg så den på Død Osp, så den tilknyttet en sopp som går på Død Osp, kanskje også noen andre løvtre, men i hvert fall det. Så det ut og kikke på døde trær igjen, da. Og larvene lever på soppen, og de voksne lever der også, spiser sporer og spiser vel kanskje selve soppen også. Sølvlandsopp likte de å spise. Ja.
Mm. Ok, spennende. Det skal googles. Mm. Hva med deg da, Tor-Erik?
Ja, hva skal jeg si da? Altså, nå har jeg snakket om den der Oslo-slørsoppen flere ganger, da. Den liker jeg jo veldig godt, da. Men den kommer liksom inn i tilværelsen for 20 år siden eller sånt. Men da jeg drev og studerte og var ute i skogen og plukket sopp, da, for jeg plukket litt matsopp og sånt, og så fant jeg en veldig flott, stor slørsopp.
Ok.
Som da viser seg å være kobberrød slørsopp, har jeg funnet etter hvert, men da tok jeg da med den til Botanisk museum, ikke sant, og lurte på hva i all verden er det. Nei, altså disse slørsoppene var så vanskelig, så det kan vi ikke si deg. Og da bestemte jeg, dette her skal jeg studere. Så jeg må si da at den kobberrød slørsoppen, det tror jeg må være min favoritt, og den er en sånn veldig fin indikatorart for kalkfuruskog og kalkgranskog. Så hvis man finner den, da finner man masse andre spennende arter.
Så bra. Da tror jeg vi sier oss fornøyde, og så vil jeg bare si tusen takk til dere begge to for at dere ville være med i podcasten, naturligvis.
Bare hyggelig.
Podcasten naturligvis blir laget av Norsk Institutt for Naturforskning. Tusen takk igjen til NINA-forskere Ranveig Margrethe Jacobsen og Tor-Erik Brandrud. Navnet mitt Juliette Landrød.